VOA.
Itoophiyaan qabeenyaa uumamaan badhaate jedhamuun himamaaf garuu uummanni ishee wantoota barbaachisoo jedhaman kanneen akka mana jireenyaa, uffataa, nyaataaf dhugaatiin of danda'anii kanneen hin jirre baay'eedha. Sababoota hanqina kanaatiin kan ka'e yeroo baay'ee qorattoonni akka ibsanitti imaammata dinagdee itti fufiinsa qabu. Dhabuuf imaammattoota dinagdee ba'an karaa guutuu ta'een hojiirra oolchuu dhabuu, hoogana ga'umsa qabu dhabuu, dhaabbileen mootummaa dadhaboo ta'uuf investimentii dhuunfaaf haalli mijataan dhabamuun rakkoowwan dinagdee yookaan iyyummaa Itoophiyaaf akka sababaatti kaafamu. Dhimma kanarratti gabaasaan keenya Mitikuu Faqaaduu daldaltootaaf hayyoota dinagdee dubbisuun gabaasee jira. Kunoo.
Obbo Xilahuun Caalaa hojii lallalaa irratti bobba'anii jiru. Itoophiyaan biyya qabeenya uumamaan badhaatedha. Garuu qabeenya uumaan badhaase kanatti kalaqa ofii ida'uu waan hin dandeenyeef rakkoo dinagdeef saaxilamte jedhu.
Qabeenyaan badhaatudha biyyi tun. Waan dhabde hin jiru beektaa biyya namaa oo laalte qilleensa baay'ee rakkisaa aduusaa kan baay'ee nama gubu yeroo qorraa namni kan qilleensa nam-tolchee waan wannoo sana sirreessuuf fayyadamaniiti kan jiraatan. Chaalenjii guddaa keessa cabbii keessa maal keessa jechuudha. Qilleensi isaatu qabeenya guddaadha biyya kanatti. Biyyeensaa qabeenya guddaadha. Hin facaaftaa sii margaa hin nyaata. Namni bakka jireenya salphaa kana jiraata akkuma kanatti jechuudha. Hin rakkatu namni biyya kana keessatti. Kana bira darbee qabeenya uumamaa qaburratti ekstiraa deeme wanni of gargaara biyya isaas gargaara hin jiru.
Itti dabaluunis dargaggoonni biyyattii waan naannoo isaanii jiru. Gara dinagdeetti jijjiiruu akka danda'aniif mootummaatu haala mijeessuu qaba jechuun dubbata Obbo Xilahuun.
Namni amma naannoo isaa dargaggeessa naannoo isaa yoo laalte maal arge ekspoojarii hin qabu. Ekspoojarii dhuma itti waan tokko laale qabeenya naannoo isaa kana gara maallaqaatti gara qabeenyatti itti jijjiiruu illee wannoo dhuma isaatu hin qabu. Tuluu dhuma isaatu hin qabu. Kana eenyutu hojjeta? Mootummaatu hojjeta beektaa.
Dinagdeen Itoophiyaa harka caalaan isaa qonna irratti kan hundaa'edha. Sanuyyuu qonna mala ammayyaan hin qotamne waan ta'eef oomishaa fi oomishtummaan yeroo yeroon gadi bu'aa deema. Kana malees baay'inni uummataa akkuma dabalaa deeme lafti qonnaa dhiphachaa deemuun guddina dinagdee biyyattii irratti dhiibbaa guddaa uumeera kan jedhan immoo ogeessa dinagdee kan ta'an Dr. Sinishaw Taamiruuti.
Kunniin biyya kana qonnaa irratti hundaa'a. Qonni duraan dursee amma parsantii 50% kontiribuutii godha ture. GDP's, ikoonoomiis. Amma gara 33% gadi bu'eera. Garuu ammas haa ta'u malee 33% GDP haa ta'u malee ammas namoota gara 70% kan qacaru qonnaadhaa gara 80% ol immoo ekspoortiif kan kontiribuutii godhu qonnuma. Qonna irratti hundoofti qonni kun immoo haala qilleensaa irratti kan hundaa'edha. Qilleensi yoo fooyyee gaarii oomisha qotee bulan yoo gadi bu'e immoo baay'ee miidhama jechuudha. Tafii kanaa fi qonnaa irratti hundaa'uun ishee rakkoo guddaa isa tokkoffaadha. Qonna kana irratti hundaa'uun immoo maayini qonna kana keessa 75% ol kan ta'u crop production kan jedhamu kan akka boqqolloo fa'a, qamadii fa'a, xaafii fa'a kan ta'e lafti warra kanaaf ta'u immoo babal'achaa hin jiru gadi bu'aara. Lammaffaan immoo poopuleeshiniin immoo baay'ee dabalaara. Sabii ispeeshaalii sabii gara baadiyyaa keessa jiraatu guddachaa jira. Lafti xinnaachaa jira sabii guddachaa. Saba kana keessaa immoo 70% umuriin isaanii waggaa 30 gadi.
Dr. Tafarii Dhaabaa ogeessa dinagdee kan ta'an yaada Dr. Sinishaw kana qooddachuun dinagdee Itoophiyaaf bu'uura kan jedhamu qonnaadha. Garuu innis bara dhufaa darbee ammayyoomuu hin dandeenye.
Oomishtummaan keenya xiqqoodha yeroo jennu biyyi keenya qonna irratti hundoofte qonni keenya immoo 90% qonnaan bulaa lafa xixiqqaa qaban lafa ciccittuu qaban irratti kan hundaa'e bakka galteen oomishaaf ta'u sirriin jirretti bakka sangaadhaan qotamutti bakka namni hordaatti rarra'ee oolutti pirodaktiivitii gahaa fiduu hin danda'u. Qonni keenya makaanaayizdiin taane.
Dhimma kanarratti kan gaafataman ministeera faayinaansii Itoophiyaatti de'etaa ministeeraa kan ta'an Dr. Iyyoob Takkaalliin. Rakkoon imaammata dinagdee jiraachuu himuun waggaa lama dura yommuu riifoormiin sirna dinagdee jalqabamu gaaffiin jalqaba ka'e uummanni biyya kanaa maaliif wantoota ilmoo namaaf barbaachisoo jedhaman guuttachuun rakkoo ta'e kan jedhu ture jedhu.
Gaaffii kana nus baay'isnee gaafanneerra. Gaafa hongoon ikoonoomii riifoorm jedhu gaafa qopheessine waggaa lama dura gaaffiin ka'ee deebii guddaa ka'e tokko kana. Maaliif dinagdeen kun waan barbaadamu oomishuu dadhabe? Maaliif humna dinagdeen kun qabu baasuu dadhabne isa jedhu irratti marii guddaatu godhame hubannaa nuun qabnu deebiin isaa tokko dhuqqafa miti karaa tokko poolisiin hordofaa ture rakkina guddaa qaba poolisii humna biyya kanaa sirriitti beeke miti beeku qofa miti immoo iddoo beekeera jalatti immoo ፖሊሲ ቂማ ኦልድ ቢሳት ኤን ገርጋር ዲነግደብ የኪኛ
ሞቱማውን ኢትዮጵያ ከሰት ኡፋ ደርበን ኢማማ ተቆና ቢየከና ፎየሱ ደደቡን ረኮን ዲነግደ ኢትዮጵያ የሮዴራ አከለኮስ ታሽረ ከንጀደሊሞ ጃና ቡልቻ ባንኪ ቢያለሰ ኢትዮጵያ ካንታን ኦበፍቃዱ ደግፈቲ
ፖሊሲን ቢየከኛ ጋራ ዱበት ዲቪሲ ኡጋላልተ ቆን ቢየከና ሞቱማን ባዬ ዱፈ ሞቱማን ሁንዲዩ ኤዋን ተቆጥቆ ላያለኒ ቱረ ገሩ ፕራክቲካሊ ቆን ቢየከና አመለን ፐርሰንቲ ሰገልተም ሰገልተኒ ሰደክ ሰገልተኒ ሻኒሌ ቆን ሰብዚስታንስ ፋርሚንግ ኢንፎርሜሽን ይስመኩናው ቆቴ ቡላን ቢብትናይ ተቆጥቆ ቆጣቱ ይስመረቱ እንዳ ያማማ እሰጅጅሩ እንደንደኝ ኮመርሻል ፋርም ይሰራም ሳንፊዱ እንደንደኝ ገቹ ፖሊሲ ፈለዴት ቹ
ኢትዮጵያን ኢማማተ ዲነግዴ ቆናን ዱርፈሙን ሆርዶ ፈጀቻ ባቴ ገሩ ቢያ ኮንኮላታ VAT ቀረጣን አለጋልቻ ትራክተር ቆና ረትሞ ቀረጠ ሙራቱርተላ ኩኒስ ራኮም ኢማማታ አከብያት ሆርዶ ፈማቱረለ ጀቹንሂሙ ዶክተር ኢዮብ ተካሊ
ዋይ ቆና ፋር ሳባኔ ገሩ ቆና ዱጉመ ሁምነባሱ ሬፉ ደከን ከን ሐሰቡ ይልቀበ ቆና ከመት አመየስ ነፍየሩረቲ ሐሰዱዋቱን ተይን ፖሊሲ ያን ደገረመቹ ታሪፍ ላይን ጥበሸኒ ወልታኒ አከ ቀረጣፍ ታክሲ ቱ ቲን ከፈለሚና ከገለም ጎቹን ከናንድራ ዋን ኮንሰምፕሽን ታን ኮንኮላታ ኡፍማ ባጋላ ከሶ ኡፍሙቱን ታኒ ትራክተር ረት ሜሻ ቆና ደዳረት ታክሲ ያን ጀጀበሱን ዱጉመዩ ቆና መይስረት አከጨይነ ነካኔ ከነገር ሲሰራ ሰራደርበሞ ቢሻን ዋን ጉዳ ገደራጀር ቢሻን መነብረት ኩሰሙ ቢሻን ቦካሮ ዋተው ቢሻን በበለ ቆቴውላ ብራ ደረባቱ ለፉማ ሎሎው ፓምፒራን ተረፉላን ታናን ጀልሲ ጉጉዳ ስቅና ሰለሱራን ታናን ኩናማ ዱዋ ገደረም ጉዳ ፍላጅራ ሁምነቀምኑ ባስረት ለከነ ጉዳ ቀምለ ተራማ ቱሪዝም ወጀት ፓላሲኒ አራ ኪሎ ይሩኩኒ ፕሮሚኔቹማ እንጦጦ ተበተነ ወባት ዋን ትሬዳ ወንጪ የማዋየ ወንጪ ፋርሳ ባለገሩ ወንጪን አከምተከደ ብለው ተው ከን ኢላሉት ካኔ በረከና ቢይኩን ይቀቡ ባሱ ንረጅራ የኔ ካኔ ሶ ሴከንዶ ማረቲጋ አካታከን እንዳፈላሉ ክነርጀተ ፖሊሲ ሳሲክኔ ያደነማስ ገደረ ያደነማስ ባይረባች ሳዳጋ ንምኒ ሁምነቀቡ ዮበሬ እንተታፈታ ይነጀታ ጀለኛሳ ገደረ ከሱ አሞ አመላሃና አመለ ከራገባብ ድረቲ በዳዱ በዳደቡ በዳዱፍ ንምኒ ተታፈቱ ካነ ገደረ ደፍቆ ፊራን ደደብዮ ፊራን ንምኒ ጂቹ ዮረንደ ገደረም ተጉዳ ይንዳማ
አገፈቶ ተገኛ ሰገንታንኩን ኩታከናን እንጥሙራምኒ ኩታለም መፋሳ ቶርበን ቀበነ ዲያን ፍንፍኔራ ገባሰ ራዲዮ አሜሪካ ፍክንዳይፍ ምትኩፍ ቃዱ